an y'a ye k'a fɔ kabi kibaruya bɔra ka bi k'a fɔ ko premier ministre kɔni k'a ye walan sɛbɛn eke a yera k'a fɔ jamanakuntigi ye danaya kuraya ka ɲɛsin a ma M5 mɔgɔw ye bɔliba kɛ bɔli min sen fɛ u ka comité stratégique ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Choguel Kokala Mayiga ale kɔni y'a jɛya k'a fɔ ko ils prennent note ko nka ko min ye k'a fɔ olu bɛ don ni gouvernement in na kuma min b'u da o b'a yira k'a fɔ ko olu fɛla ba tɛ ten kosɛbɛ ka don gouvernement in na hali n'o y'a sɔrɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ hali n tɛnɛ don y'a ɲina k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn najɛ baw la ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka kuma fɔlɔw ye min ye o ye k'a fɔ ŋaniya min bɛ M5 mɔgɔw la o ye k'a fɔ k'u tɛ don gouvernement na ka sɔrɔ ka olu tun ye laɲini min kɛ gouvernement ka ci gouvernement ɲɛmɔgɔ ka taa ka bɔ ye CNT ka ci n hakili la gouvernement cira nka gouvernement ɲɛmɔgɔ ma taa ka bɔ ye wa CNT ma ci
jamana bɛ cogoya min na bibina ni M5 RFA n'u donna gouvernement bɛna sigi a la a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye ani n'u ban ka don a la kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye M5 ma ani jamana yɛrɛ ma
hakilila jiginna i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye wulikajɔ ba kɛ wulikajɔ min ni o labanna jamanakuntigi kɔrɔ tali la o de ye M5 ye M5 mana don fangacɛ furancɛ fanga la a bɛ i b'a fɔ fangacɛ furancɛ fanga a baara dafala de ka sababu kɛ sɔrasiw yɛrɛ y'a fɔ u na wagati k'olu nana M5 mɔgɔw ka baara de parachevé i tɛ se ka mɔgɔ ka baara parachevé o tigi sigilen ka to kɛrɛfɛ k'e lajɛ ka baara kɛ a bɛ i b'a fɔ transition ma taa a ɲɛ 40 ma ni M5 mɔgɔw t'a la nka o bɛɛ la kalo 8 min fana kɛra ka sɔrɔ M5 mɔgɔw t'a la an bɛ se k'a fɔ majɛw kɛra baara la nka o t'a yira k'a fɔ ko jamana fana dafirila k'a fɔ M5 mɔgɔw t'a la ka sababu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ M5 mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'u yɔlɔ ka bin M5 ka ban ka don ni zen a conséquence fɔlɔ bɛ sɔn ka kɛ min ye a conséquence fɔlɔ bɛ sɔn ka kɛ M5 yɛrɛ kan ka sababu kɛ n'a y'i ban nin kelen ma a yɛrɛ masurunna mɔgɔba dɔw bɛ a tɔnden dɔw bɛ olu laban fana bɛ sɔn k'u yɔlɔ ka bin i b'a fɔ ko CNT ta kɛra cogo min M5 mɔgɔw dɔw y'u foroti ka taa don CNT kɔnɔna la ɲininkali bɛ yɔrɔ min ni gouvernement sigira o cogoya la tentɔ ni Choguel ni a ka comité stratégique tora k'u tɛ don est ce que mɔgɔw tɛna sɔrɔ M5 yɛrɛ kɔnɔ minnu b'a ɲini ka don gouvernement fana na u yɛrɛ kolo la o fana bɛ sɔn ka M5 tɔ fɛgɛya kosɛbɛ a ka kɛlɛ bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛ langolon ye wagati nataw kɔnɔna la
aw ka da sumusumu la aw bɛ kan ka mun de mɛn hali ni an tɛ se ka kala sigi a kumaw kan kosɛbɛ
an bɛ ka min mɛn o ye k'a fɔ M5 mɔgɔ dɔw bɛ minnu tiɲɛ tiɲɛ na donni ka di olu ye nka mɔgɔ tɛ se ka kala turu u kumaw kan nka kuma tiɲɛ ye min ye o ye k'a fɔ M5 yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ k'u ka mɔgɔ dɔw bɛ ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ka don o de kama ɲɔgɔnnajɛ bɛ ka kɛ bi ka se ka a lajɛ hali n'a ma ɲɛ ko u bɛ don bɛɛ ka jɛ ka don ɲɔgɔn fɛ a kana kɛ u ye fili minnu kɛ fɔli la o fili olu ka korije n'u bɛ don u ka don n'u tɛ don fana ni bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a fɔ k'an tɛ don nka ni farati ma kɛ hali ni M5 comité stratégique ma a décidé o dun o kɔlɔlɔ bɛ bonya M5 kan
M5 mɔgɔw jamana bɛ cogoya min na bi u kan ka mun de kɛ
kɛ dan bɛ kɛlɛ la digi dan ye dɛnɛ ye ni u tora kɛlɛ kɔ kan halisa ni cogoya la tan ka transition ban kɛlɛ nafa bɛ dɔgɔya u k'u jija ni min dir'u ma ni o mɔ u bɔ u ka dɔ ɲini ka fara o kan nka u kana an y'an ban an laban jamanadenw tɛna a faamu